Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันที่22กุมภาพันธ์2564นะครับมาเริ่มต้นสัปดาห์แล้วก็ติดตามข่าวสารกับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับเรามาอัปเดตไฮไลท์ประจำสัปดาห์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะเกิดขึ้นกันภายในอาทิตย์นี้นะครับโดยลำดับแรกนะครับเราไปกันที่เมื่อวานนี้ครับวันที่21กุมภาพันธ์ได้มีการเปิดให้บริการ www ม33เรารักกันนะครับให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33เนี่ยเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิ์นะครับในการที่จะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลโดยอย่างที่ Mission News นะครับได้รายงานกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมมาโดยตลอดว่าโครงการม33เรารักกันเนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลเองได้ออกมาเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั่นเองครับหลังจากที่โครงการก่อนหน้านี้เนี่ยจะเล็งไปที่ผู้ที่อยู่นอกระบบซะส่วนใหญ่นะครับโดยการลงทะเบียนนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่7มีนาคมและก็จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับในการที่จะตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนะครับว่าท่านเนี่ยอยู่ในสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาหรือเปล่าแล้วในวันที่15มีนาคมนะครับก็จะมีการออกมาเปิดเผยสิทธิ์อีกทีนึงนะครับว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะได้รับการเยียวยาหรือไม่แล้วในวันที่15เนี่ยก็จะเป็นวันที่ท่านจะสามารถกดทบทวนสิทธิ์ได้นะครับถ้าหากว่ารัฐบาลเองเนี่ยตรวจสอบแล้วท่านไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาครับแต่ทีนี้นะครับหลักเกณฑ์ที่ออกมาเบื้องต้นสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็คือ1ท่านต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันตนตามมาตรา33เป็นผู้ที่ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการเราชนะและข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือสำคัญมากนะครับว่าท่านจะต้องไม่มีเงินฝากรวมในธนาคารเนี่ยมากกว่า 500,000 บาทนะครับซึ่งจะเป็นยอดเงินณวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาครับก็นี่เป็นอัปเดตสั้นๆนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะครับท่านสามารถที่จะลงทะเบียนไปก่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ทางรัฐบาลเนี่ยไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านอีกทีนึงแต่ถ้าว่าในวันที่15นะครับท่านก็จะต้องกลับมากดยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็กดรับสิทธิ์นะครับอีกทีนึงเพื่อที่จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าท่านจะได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลนั่นเองครับสำหรับข่าวที่2นี้นะครับแน่นอนว่าท่ามกลางสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งลืมว่าก่อนที่โลกของเราจะเข้าสู่ช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยเรากำลังเผชิญอยู่กับในเรื่องของเทรดวอร์ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนนั่นเองครับโดยหลังจากที่นายโจไบเดนนะครับได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งเข้ารับตำแหน่งไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทางรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยภายใต้การนำของนายโจไบเดนนะครับก็มีท่าทีแล้วก็มีสายตาหลายๆคู่นะครับจับจ้องไปว่าจะดำเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาอย่างไรนะครับแต่ว่าทีนี้ครับหลังจากที่ในช่วงก่อนจุดจีนเนี่ยนายโจไบเดนได้มีการต่อสายตรงนะครับจากทำเนียบขาวเนี่ยไปหานายสีจิ้นผิงซึ่งเป็นประธานาธิบดีของจีนนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นแต่ทว่าล่าสุดครับมีท่าทีที่ออกมาจากฝั่งของรัฐบาลจีนกันแล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับนายหวังอี้นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงนะครับว่าทางจีนเองเนี่ยก็ต้องการที่จะให้รัฐบาลสหรัฐนะครับเริ่มต้นการเจรจากันใหม่นะครับโดยทางการจีนนะครับหวังว่าหลังจากที่สหรัฐเนี่ยได้ผู้นำคนใหม่นะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของข้อตกลงแล้วก็มาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับโดยนายหวังอี้เนี่ยยังกล่าวว่าการร่วมมือกันระหว่างจีนสหรัฐเนี่ยจะส่งเสริมให้เศรษฐกิจของโลกนั้นพัฒนาไปได้อีกไกลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยการร่วมมือกันระหว่าง2ยักษ์ใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีมากกว่ากันนะครับนี่เป็นอีก1ท่าทีหรือว่า1ข้อความแรกนะครับจากทางฝั่งของรัฐบาลจีนนะครับแต่ทว่านะครับถึงแม้ว่านักวิเคราะห์จะมองว่าทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยมีท่าทีที่จะประนีประนอมกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการที่สหรัฐเนี่ยได้ผู้นำคนใหม่นะครับแล้วก็จากการที่จีนเองเนี่ยก็เจ็บหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ทว่าก็มีรายงานออกมานะครับว่านายโจไบเดนเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะยังคงมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆที่นายทรัมป์เนี่ยได้เริ่มเอาไว้นะครับนี่เองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องจับตาดูกันอีกทีนึงว่ารัฐบาลของนายโจไบเดนจะดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านนโยบายการต่างประเทศกับจีนอย่างไรครับสำหรับข่าวที่3นะครับอ ย่างที่ทาง Mission News เนี่ยเคยรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าในปี2021นะครับจะเป็นปีที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยโตค่อนข้างมากนะครับถ้าเปรียบเทียบจากประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับแต่ทว่าล่าสุดครับทาง Bloomberg เองก็ได้ออกมารายงานถึงตัวเลขเศรษฐกิจของไต้หวันนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับว่า Bloomberg เองเนี่ยได้บอกว่าเศรษฐกิจของไต้หวันเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตมากที่สุดในรอบ7ปีในปีนี้นะครับโดยแน่นอนครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสถานการณ์ที่เรียกว่าการขาดแคลนนะครับหรือว่าการขาดตลาดของชิปหรือว่าตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ต่างๆนั่นเองครับโดยประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปตัวนี้รายสำคัญของโลกนะครับนั่นจึงทำให้สถานการณ์ที่มีการขาดแคลนชิปเนี่ยส่งผลให้การส่งออกของไต้หวันเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับโดยทางบูมเบิร์กเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไต้หวันในปี2021จะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 4.6% นะครับจากการที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้อยู่ที่ 3.8% แต่ว่าทางรัฐบาลไต้หวันเองเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นนะครับว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตมากถึง 5% ครับโดยสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่าแม้แต่กระทั่งทางสหภาพยุโรปเองก็ได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้ทางไต้หวันเนี่ยเพิ่มกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยจำเป็นจะต้องระงับการผลิตไปก่อนจากการขาดแคลนชิปนั่นเองครับแล้วก็อีกปัจจัยบวกอย่างนึงนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจของไต้หวันนั้นเติบโตอย่างมากในปีนี้นะครับนั่นก็คือการที่รัฐบาลไต้หวันเองเนี่ยมีประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ได้อย่างดีนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งของจีนแผ่นดินใหญ่เองหรือว่าประเทศไต้หวันเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นก็คือการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างแน่นอนครับแต่ทว่ามันก็มีอีกหนึ่งข้อกังวลนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยไต้หวันเองยังไม่สามารถที่จะจองวัคซีนได้นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าวัคซีนโดสแรกที่จะเดินทางมาถึงไต้หวันเนี่ยอาจจะต้องรอไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับแต่ทว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการแจกจ่ายแล้วก็การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขเป็น forecast ที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับไต้หวันทีนี้เองนะครับในประเทศไทยเองเรามีผู้ผลิตรถยนต์หรือว่าเรามีโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางบางกอกโพสต์เองก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าการที่ชิปนั้นขาดตลาดในอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในไทยก็เป็นได้นะครับอันนี้เราต้องจับตาดูกันอีกทีนึงว่าทางไต้หวันเนี่ยจะจัดการในเรื่องของซัพพลายเชนนี้ยังไงนะครับว่าสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตชิปได้ไหมแล้วก็สภาวะขาดแคลนชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทยอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเรามาดูกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากันบ้างครับโดยเครื่องบินของสายการบิน United Airlines นะครับไฟลท์328เนี่ยได้เกิดเหตุขัดข้องนะครับหลังจากที่ขึ้นบินมาได้สักระยะนึงเนี่ยก็ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่เครื่องยนต์ทางด้านฝั่งขวาของเครื่องบินนั่นเองครับโดยหนึ่งในผู้โดยสารนะครับสามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้ได้นะครับแล้วก็ได้ทำการเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียซึ่งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะหาดูได้นะครับตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็เที่ยวบินนี้นะครับมีผู้โดยสารทั้งสิ้นจำนวน231คนรวมกับลูกเรืออีกจำนวน10คนด้วยกันครับหลังจากที่เกิดเหตุขัดข้องเนี่ยทางกัปตันเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีความชำนาญเป็นอย่างมากนะครับคือสามารถที่จะนำเครื่องเนี่ยลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินเดนเวอร์ได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่อย่างใดแล้วก็มีรายงานนะครับว่ามีชิ้นส่วนจากเที่ยวบินนี้บางส่วนนะครับที่ได้ตกลงไปที่บริเวณเมืองบรูมฟิลด์รัฐโคโลราโดนั่นเองครับโดยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทโบอิงเองก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะระงับการผลิตเครื่องบิน Boeing รุ่น 777-200 นี้ไปก่อนนะครับซึ่งเครื่องบิน Boeing รุ่น 777-200 นี้ก็เป็นรุ่นที่ให้บริการในเที่ยวบินดังกล่าวนั่นเองครับในขณะที่ทางสำนักงานทางด้านการบินของสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาสั่งระงับการขึ้นบินของเครื่องบิน Boeing รุ่น 777-200 นี้ทุกลำนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะของ United Airlines เท่านั้นนั่นจึงทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่ Boeing ได้เจอมาเมื่อปี2019นะครับโดยเมื่อปี2019เนี่ยได้มีการตรวจพบ ซอฟต์แวร์นะครับที่มีปัญหาในเครื่องบิน Boeing รุ่น737 MAX ซึ่งทำให้ทางสหรัฐแล้วก็ประเทศอีกหลายๆประเทศเนี่ยสั่งไม่ให้มีการบินของเครื่องบินรุ่นนี้นะครับโดยคำสั่งระงับการขึ้นบินของเครื่องบิน Boeing รุ่น737 MAX เนี่ยเพิ่งถูกระงับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยทางการสหรัฐนะครับได้สั่งระงับไม่ให้มีการบินของเครื่องบินรุ่นนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2019นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาร่วมปีกว่าๆเลยนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและสามารถที่จะกลับมาทำการบินได้อีกครั้งหนึ่งนี่เองจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ของเครื่องบิน Boeing 777-200 ในครั้งนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตโดยบริษัท Pratt & Whitney นะครับซึ่งก็จะรับไม้ต่อจากทาง Boeing ไปในการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับและแน่นอนว่าการสั่งระงับการบินครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราต้องคอยดูกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเหตุขัดข้องในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เครื่องบิน Boeing รุ่น 777-200 เนี่ยถูกระงับการบินไปอีกนานแค่ไหนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมารับฟัง Mission News มาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News